4 жовтня 1955 року. Дорога Надії, в суботу вечір 2 жовтня написав коротенький лист, в якому я поділився з тобою своїм зауваженням відносно моєї праці. Нарешті в понеділок я остаточно рішив перейти на роботу заради повних зачотів, не ради заробітку, таки в шахту. І сьогодні, 4 жовтня, я знову шахтар. Тимчасово я став на легеньку роботу, але малооплатну, на очищення штреки, дороги. Роботи небагато, на 3-4 години найбільше. Спускаюся в шахту о 8 ранку, а виїжджаю о 12 або 1 година найпізніше. Повертаю в лагер пів до 4 години. Значить так, хоч грошей не зароблю, на руки чистими за місяць удержу хіба 50 карбованців. І то, як шахта виповнить план. А коли ні, то 27-30 карбованців. Одначе не нароблюся. Довго не буваю в шахті і єдусь хочу часу відпочити. Зрештою, пороблю пару місяців та й побачу. Може, підшукаю не тяжку, але більш платну роботу. Побачу. Листа не пустив на пошту в неділю тому, що мав надію отримати в понеділок від тебе з обіцяним фото, але прочитався. Прийшов і вівторок, а листа немає. Мене турбують погані сни. Може, тобі або синам не здоровиться? Коли б знав, що ви всі здорові, як риба в воді, то я б так не скучав за листом. Зрештою, вже пора, щоб ти відгукнулася на мій лист від 7 вересня, в якому я вперше повідомив тебе, що мені скинули 15 літ строку. Сподіваюсь, що на днях буду мати від тебе і від синів вісточку, що ви живі та здорові, та радієте моїм скорим через 10-9 місяців звільненням. Біля мене все гаразд. Гроші від сестри Наді 50 карбованців і від тебе 100 одержав. І сердечно вам дякую, мої рідні. Цілую вас усіх моїх рідних, близьких, найдорожчих. Міцно і солодко. Ваш Юстин. 6 жовтня 1955 року. Дорогий Юстине, у перших словах спішу тебе повідомити, що сьогодні ходила в управління НАД. І мені прочитали отвіт, який прийшов на мою просьбу. Пишуть таким змістом. Омельчук, ваша жалоба прийнята міністром, і діло вашого мужа розсматривається нами в місті із воєнним прокурором. Результати дополнительно вам пришлем. Так що ти поки що нікуди не пиши. Будемо чекати, що вони рішать. Я маю надію, що освободять тебе звідти. Ось бач, як воно вийшло. 7 вересня ти вже знав, що тобі зняли 15 років, а я нічого не знала. І якраз 7 вересня я вислала свою просьбу, а 13 вересня дізналася, що зняли 15 років. Ось так, дорогий Юстине. Тепер знов думаю і чекаю з нетерпінням, що рішать. Ох, дав би Господь Всевишній, щоб тебе освободили, і щоб ще на саме Різдво ти був удома. Пиши, чи одержав 100 карбованців, які я вислала ще 7 вересня. На цім закінчу. З привітом, цілуємо тебе міцно, твоя сім'я Надія. 10 жовтня 1955 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, пересилаю вам від усієї душі та від щирого серця мої найсердечніші поздоровлення та бажаю вам доброго здоров'я, багато щастя, а зокрема синам хорошого росту та прекрасних успіхів у науці. Дорога Надю, я останнього листа одержав від тебе 20-го. вересня, що був писаний і посланий тобою ще 8 вересня. Пройшов місяць, і наряд моїх листів, в яких я тебе сповістив, що мені знято 15 літ строку, і що я за 10-9 місяців позачотом вийду на волю, я не одержав досі відповіді. 7 вересня мене повідомили про зменшення строку. Я того ж дня тебе сповістив. 17 вересня знов повідомив другим листом, що я перемінив адрес, вийшов на общий лагпункт. Знов 25 вересня і 4 жовтня повідомив про те, що одержав твої 100 карбованців і від сестри Наді 50, та рівно ж описав, з яких причин я пішов у шахту на роботу. На поверхності тяжко заробити зачоти, себто за один робочий день 2 дні надбавки. Лише в шахті це рахується незалежно від роботи. І ось ради того, щоб 9 місяців раніше освободитись та чим скоріше повернути до вас і стати вам у поміч, я й вирішив від 4 жовтня йти на роботу в шахту. Робота в шахті моя поки що не тяжка і не легка. Роблю на очищенні дороги 3-4 години. Трохи нароблюся, решту вільний і відпочиваю. Ось про все це я широко писав, а тому зараз не буду повторювати, бо таки маю надію, що ти мої листи таки одержала. Мене до безтями непокоїть. Що за причина, що так довго листів не маю від тебе? Боже, щоб не захворіла, або, може, змінила помешкання, і адрес новий. В першому випадку повинні написати мені коротенько сини, або Оля, або сестра Надя. В другому випадку ти повинна мене про таку задержку повідомити, щоб я не денервувався. Словом, прошу тебе, люба Надю, якнайскорше виясни цю справу та звесели мене хорошою вісткою, що біля тебе все добре і гарно, щоб я не журився. Чекаю листа від вас, мої любі й дорогі, як весни, як сонця майового, як святої волі. Про себе коротко. Жив і здоров, і трохи з дужею робити. За твою й сестри допомогу найсердечніше дякую. Дуже пригодились. Робота вимагає трохи краще харчуватися. А до цього часу я був вичерпався з усіх запасів. Яша мені передав 25 карбованців. Хороша з нього людина. І батькам допомагав, і мені не відказав. Прямо не знаю, що писати. Здається, вже все. Указ про амнестію мене не торкнеться, мабуть. Натомість Ганя і Оленка вийдуть і повернуть додому. Слава Богові! Безневинні набідувались, але повернуть в рідне гніздо. І Кузьма має право повернутися. Не знаю, чи захоче. Пиши, питай мене про все, що тебе цікавить. Я радо відповім. На відповідь з Москви, на всі наші просьби і жалоби вже не звертай уваги. Повної чистої правди годі віднайти. Тим більше, ми люди бідні і нездатні. Той уваги ніхто на нас не звертав. Коли б то Бог дав силу та здоров'я, то вже недалекий той час, як ми знову спільно і щасливо заживемо. Цілую вас, мої любі і найдорожчі, кріпко і солодко. Привіт і щиросердечні поздоровлення усім рідним. Одинадцяте жовтня 1955 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення та цілую вас солодко і міцно. Щойно одержав довгожданного листа від 23 вересня. Більш 3 неділі я не мав від тебе вістки і цим дуже денервувався. Вчора вже увірвався терпець, і я написав листа на адрес сестри, бо не знав, що сталося у мене вдома, що так довго немає вістки від моїх рідних, любих і дорогих дружини й синів. Ну, слава Богу, що я маю листа і фото. Фото хороше, прекрасно виглядаєш ти й Ромко. Лиш мій любий Володя щось виглядає худенько й сумовито. Щоб на фотознимці вийти гарно, треба лице мати дещо усміхнене. Дорогі та любі сини, будьте завжди веселі і життєрадісні. Не сумуйте, перед вами багато гарного, радісно веселого і щасливого. Ти пишеш, що 13 вересня одержала відповідь з Москви та телеграму. А що то була за відповідь, то ти так і не написала. Обіцяла рівно ж вислати відпис просьби до Булганіна. Я рівно ж не одержав і сумніваюсь, чи ти вислала. Хоч мені тепер безінтересно. 10 місяців буду сумлінно трудитись в шахті, аби тільки Бог здоров'ям не оставив, щоб ані лишнього дня не змарнувати, аби тільки чим скорше на крилах мрій та до вас. Мене мучить журба, я не маю спокою ані вдень, ні вночі. Туга серце розриває за моїми прекрасними синами, за моєю дорогою і вірною дружиною. А тому я не жалію ані себе, ні свого здоров'я, бо що я вартую сам без моїх найрідніших і найдорожчих? Від свого рішення я ані на йоту не відступлю. Дивлячись на фото, на ті прекрасні, любі обличчя синіві твоє, я не можу надивитись, налюбуватись, натішитись. Моє серце і душа горить поривом, щоб чим скоріше зустрітися з вами. Які вістки маєш від Гані та Оленки? Вони повинні бути амнестовані і скоро повернути додому, до вас. Про це мені напиши, що вони про це пишуть. Давненько сини писали до свого тата. Коли я не маю від синів листа, то я розгублююся в темах, не знаю, що писати, чим вони цікавляться і які помилки роблять ради молодості, щоб їх виправити. Я вже не раз попереджував тебе, Надіє, щоб ти їм ні слова не підказувала, коли вони пишуть мені листи. Для мене цінна їх самостійна думка. Лиш скажи, щоб не спішили, а добре продумували, що мають писати. Ось і все. Ще раз я дякую за твою допомогу, за прекрасне фото і теплого листа. У мене холоднувато, але в затишку сонечко гріє. Людей звільняють трохи по амністії. Ваш Юстин. Дванадцяте жовтня 1955 року. Цілую вас, мої любі, та бажаю вам у вашій ранній юності багато щасливо-радісних хвилин у вашому щоденному житті, доброго здоров'я, хорошого росту і якнайкращих успіхів і поступу в науці. Мої дорогі сини, дивлюся на ваше останнє фото і не налюбуюсь вами. Ромкові 12 років, а тобі, Володю, 9. Мені пригадується моя молодість ваших літ. Я родився 14 червня 1906 року. Тепер мені пішов 49-й рік життя. Що ж сталося цікавого і переломового у моєму житті, коли я мав 8 років? В 7-му році життя я пішов в народню школу в селі Хрінники. Ми тоді жили у тітки Мар'янки, бо навесні 1913 року згоріла наша хата у Вичавках. В липні 14-го вибухла Перша світова війна, і мій тато Михайло, а ваш дідуню, залишив нас і пішов на війну. Нас діток було 3. Я, молодша сестра Маруся, яка померла в 18-му році, і найменша сестра Надя, тепер ваша тьотя, мама Лялі і Славка. І ось в той час я, як найстарший у мами, пас 3 корови, череду свиней і гусей, і доглядав сестер, Маню водив за ручку, а Надю носив на руках. Вставав до схід сонця, а лягав, як убитий по заході, коли мама тепер, ваша бабуся Параска в Хрінниках, приходила з робіт із поля або десь із міста. Ранньої осені 1914 року Німеччина й Австро-Угорщина зробили великий наступ, і руська армія почала спішно відступати. Все населення почало тікати вглиб України і Росії перед німцями. І ми, мама і нас троє, нав'язали тлумочки, забрали 3 корови і 3 теленят, все оставили на Божу волю і на людську вигоду, і собі почимчикували у світ за очі. По дорозі між Дубном і Рівнем нас мама загубила, бо ми їхали на возі у тітки Мар'янки, а мама з боку шляху гнала корови. Було море людей навкруги, всі тікали, стали дощі, холодно. Ми на півголі спали під возом, накрившись батьковим кожухом, який не пропускав ані води, ні холоду. Так пройшло до 2 неділь, і мама нас віднайшла. Ми далі не тікали, а залишились за Дубном у місті Варковичах. Тут ми прожили около 2 років. Школи не було, і я забував те, що за рік навчився. А що за рік можна було навчитися? Це ви самі знаєте, коли закінчили 1-й клас. І все ж таки я вже писав під диктант мами листи татові на фронт, а писав так, що татові ніхто не міг їх прочитати. Літом, уже під осінь 16-го року, я опинився в притулку, недалеко Рівного, зразу в Олексині, а потім, здається, у Бабині. В притулку я трошки підучився, хоч тут дуже мало учили, бо толку ні в чим не було. Наступила в Росії і в Україні революція. Часто все мінялося, ніхто нам допомогти не інтересувався. Весною у марті 18-го року тато, вертаючись з фронту, заїхав за мною і забрав мене додому. У Вичавках ми своєї хати не мали, а жили в караулці біля церкви. Школи не було організовано, і я знов прогуляв даремнісенько зиму з 18-го на 1919 рік. Та сталося найбільше зло. Маня померла восени 1918 року, а тато на водохреще 1919. Наступила безпросвітна біда, чужа громадська хатина, холод, голод і нужда. Що ж його робить, радиться мама в мене. Може, підеш у Шевці, то хоч чоботи собі і нам пошиєш. І ось я без надуми пішов на око до Шевця Йоська в Боремлі. Поучився місяць, і Йосько помер. Я повернув додому і став шити потрохи сам, потрохи з Максимом. Ви, ніхто його не знаєте, умів добре робити дратву і непогано латать обув. Щоб не бідувати в чужій хаті, ми, мама і я, рішили викопати землянку на своєму полі і на зиму перейти в свою хату. Хату в лапках, а літом поставили на березі під вербою буду, також в лапках, накриту трохи соломою, трохи пирієм, та й жили. Кінчали землянку. Я змайстрував з якихось дощинок двері, а навіть на одну шибку вікно. Восени 19-го року я почав знову науку в школі у Вичавках. Підручників майже не було, зошитів і олівців рівно ж тяжко було дістати. А що найгірше, не було грошей, щоб хоч як-небудь приодягнутись, бо урожаю стільки зібрали, що я за 2 тижні все цілком перемолотив. І зібрали в 2 мішки, а картоплі майже не було. Але я твердо вирішив учитись. За 1 шкільний рік з 19 на 20 я закінчив 2-й і 3-й клас. З 20 на 21 закінчив дуже добре 4-й клас в умовах тяжкої біди, злинів і тяжкої праці. І я робив не лише дома, в полі й на городі. Я ж змалку ходив на заробітки до багатіїв жати і до машини. Не так, щоб заробити, а щоб удома голодному не сидіти. Ви собі можете уявити, що ми рахували, скільки можна з'їсти великих або малих картоплин. а пригорщі гречки душили на лавчині камінцем або качалкою, і цієї із цієї несіяної муки на огні пекли або пляцки, або галушки. Хліб чорний був для нас паскою. З одною грудкою цукру ми пили так звану прикуску, чай, мабуть, раз у неділю, усією нашою сімейкою, мама, я і сестра Надя. Сіль і цибуля були хорошою присмакою до картоплі, а розбовтане до рідини одно яйце, в яке ми мачали хліб, було щось уже кращого. І ось такий шлях я пройшов за тієї золотої молодості в лапках, що приблизно дорівнює вашим літам. Я знаю, що вас, мої любі сини, ваша мама доглядає і піклується вами, і ви, хай Бог боронить, ще не знаєте цих нелюдських злинів. А тому ви повинні шанувати вашу маму, слухатися її, допомагати їй у праці. І що найважніше, добре вчитися. Я вірю і глибоко переконаний, що ви такими є і будете ще кращими, як підростете, наберетесь більше сил фізичних і практичного та життєвого досвіду. На дурниці ніколи не витрачуватимете лишньої копійки, яку мама тяжко заробляє, і не будете вимагати у мами щось дорогого з одягу або із взуття. Коли ви не голодні і маєте потрібні книжки для науки, то це вже добре. Будьте хорошими і розумними моїми синами. Цілую вас, ваш тато. 14 жовтня 1955 року. Дорога дружино Надія Андріївна і мої любі сини Ромцю та Володю, цілую вас кріпко і солодко та бажаю вам доброго здоров'я, багато щастя, зокрема синам хорошого росту і прекрасних успіхів у навчанні. А ті хороші успіхи залежать в першу чергу від старанного пророблювання уроків. Не можна ані на йоту нічого відкладувати до завтра або на пізніше, бо це вже занедбування, а навчання якраз вимагає для доброго успіху точної і упертої послідовності. Занедбування, відкладання являється найбільшим, найтяжчим ворогом для успіху в науці, так як і в інших справах. Вчасно вставати, привести себе в порядок, допомогти в роботі мамі і так далі. Рівно ж важким є для доброго успіху в науці це уважне слухання викладу учителя на уроках. Коли що не ясно, то зразу ж запитай. За це учитель не буде ані гніватись, ні сердитись. Навідворот, буде з цього задоволений. А так вчитель був би в обмані, йому здавалося б, що учні знають, а вони ані телень, себто нічого не знають, як був вони. Ось так, мої любі сини, щоб добре вчитися і мати гарні успіхи в навчанні, треба оцих дві моїх заповіді щиро взяти до серця і до розуму. Не бійтеся труднощів. Людина на це вродилася на світ, щоб завжди поборювати труднощі. Наука – це помічна зброя в руках людини на полі бою з труднощами життя. При допомозі науки вдається легко перемогти найтяжчі труднощі і полагодити якнайкраще найскладніші питання. Дорога Надю, ти жахаєшся, що я 9 місяців був в таких страшних лагерях, де не було зачотів? Про це я тобі написав, так. Зачоти всюди є. Лиш хто не працює, то той безумовно і не може їх мати. Ось так склалося зі мною. Мене перевели. Видно, хтось щось набрехав. Не в інший лагер, а в режимний лагпункт. Тут рівно ж були і є зачоти. Тільки в цім був секрет, що не було відповідної легкої роботи. Це я злегковажив, не схотів нічого робити. І ось пробомкав я 9 місяців, наче на дачі. А тепер вже був би на волі. Ще була б і друга причина. Бач, довший час на мої жалоби і просьби ніхто нічого не відповідав. І я безнадійно вже махнув рукою. Думав собі так, якщо строк залишиться по-старому, то нащо робити? Адже я і не вилежу, а не то, що відроблю 25 років, а коли звільняють зовсім, а це я трішки надіявся, бо караюсь задарма, значить і так піду додому. А сталося посередині, значить я остався, як то кажуть, у дурнях, а тепер мушу надолужити. А тепер просьба. Купи Київську літературну газету. І там, на останній сторінці, в самому низу, стоїть адрес редакції. Київ, вулиця, відповідна, номер. Телефон не треба. Цей адрес перейшли мені скоренько в письмі. Саму газету завини в трубочку, обмотай посередині шириною до 10 дециметрів чистим папером для адресу і вийшли мені. Оплата коштує 5 чи 10 копійок. Адрес пиши, як звичайно. Лише вгорі зліва напиши і підкресли слово «друк». Коли такої газети в кіоску нема, то хай Ромко подивиться за нею в міській читальні або запитає в кого з учителів, щоб лиш відписати адрес. Біля мене все гарно. Погода чудова сьогодні на Покрову. Вчора вітер і пилюка, як чорти женились. Гроші твої 100 і надіних 50 одержав. Про це вже писав. Не гадайте на картах, бо це дурниця. І не дозволяй Ромцеві ані Володі це робити. Краще, щоб карт в хаті не було. Це спокуса і зараза. Знаю по собі, хай добре вчаться грати в шахи. Цілую вас, ваш Юстин. 16 жовтня 1955 року. Дорога Надю, ти гаряче мене намовляла, моя дружино, щоб я беріг якомога свого здоров'я, бо воно дуже, і той дуже потрібне для наших хороших та розумних синів. Вповні з тобою погоджуюсь, люба дружино, але життя проявляється не лише в тому, що фізично чим довше живе. Воно проявляється в усій красі, навіть в дуже короткому періоді, коли людина творить, создає найкращі цінності для своїх дітей, свого народу, для людства. Як мало жили ж серед живих Христос, Шевченко, Пушкін, а яка їх незмірно велика і цінна духова спадщина для всіх майбутніх поколінь людського роду. А що по тих простих, черствих, байдужих до всього, за винятком свого живота, мільйонів неотесів, що проживають, а радше, за словами Шевченка, проваляються гнилою колодою звише 100 літ. І по собі залишать п'ятно, проточене хробачнею. За коротесеньке супруже наше життя, ти пізнала дещо мене. Мій характер не без людських хиб, мою щирість і простоту душі, не тупу упертість, а послідовність, коли я відчуваю, що правота по моїй стороні. І врешті ні в кого я не запобігав ласки в сильніших мира цього, незалежно від того, чи вони багаті, чи розумні, чи красиві. Якщо я переконався, що їх діла нечесні, йдуть врозріз з добром народа. Від такого мого ставлення я був нелюблений цими півлюдьми, терпів морально і матеріально, і неоднократно ставив своє життя під загрозу смерті. Здається, ти дещо про це твердо знаєш, а багато тобі є невідомого. Подібне становище, а радше положення і тут, в лагері. А тому мені невимовно хочеться чим скорше вирватися з цього морального багна. І ось я, щоб чим скорше вільно хоч хвилину пожить, не рахуюся ні з тяжкою працею, ані зі своїм здоров'ям, аби лиш чим скорше позбутися душевних мук, бо моральна гниль підточує гірше тяжкої праці фізичні сили і здоров'я. Ось що є головною причиною, що я пішов в шахту на роботу і пару годин трохи тяжко працюю. Запевняю тебе і синів, що мені ця праця на здоров'я не шкодить, бо праця взагалі є нешкідливою на здоров'я. Це видно досить переконливо з життя простого трудового народу, з якого ми вийшли і який ми шануємо. Значить, з цим питанням все в повному порядку, а виникає зовсім друге життєве питання – як і де жити після мого виходу на свободу. А тому я бажав би відносно цього пізнати твої розважливі думки. Коли б не маленькі сини та їх шкільна молодість, то я ані хвилини не вагався б запропонувати тобі приїхати до мене в Джизказган. Матеріально наше життя краще налагодилося б, ніж біля тебе, але чого я тільки не жертвував заради моїх синів. А тому й тепер справи синів являються для мене першорядними. Перевести їх сюди, в російську школу, це буде для них тяжко, і вони можуть погіршити своє навчання. Як приболіє кожна пересаджена рослина навіть на кращий ґрунт. Хотілося б, аби сини закінчили хоча б середню школу на місці. Ось з якими думками я б'юся щоденно. Порадився б синів, та вони ще маленькі, щоби в цьому розбиратись. Приходиться нам, батькам, про це розумно самим вирішувати. Я, між іншим, такої думки. Хай буде матеріально гірше, аби з місця не зрушувати синів. І тому мене думка лише повертати до вас. А тоді на місці краще зорієнтуватися гуртом. А наш гурток незабаром збільшиться. Поверне незабаром Оленка, Ганя і я. А Оля вже дома. Подумаємо, поміркуємо і рішимо. Одначе підкреслюю, мені хотілося б знати твою думку вже тепер. Ти питаєш, що я конкретно роблю? Відповідаю. Встаю о 6 рано, снідаю і в 7 годині виходжу на шахту. Недалеко. Метрів 400. Перед 8-ю спускаюсь кліттю метрів 150 вниз. Там беру лопату і вагонку на 500 кілограмів руди і качаю її на місце роботи метрів 200. По дорозі збираю камінці, що валяються по штреку дорозі, а там вичерпую лопатою і черпаком, як добрий горщик на мулу, що збирається в канавках при дорозі. Очистивши свій участок, робимо вдвох, від зайвої грязі, сорочка мокра, бо спішимо. В годині 11 ми вже відпочиваємо. Ще дещо наведемо порядок годині о 12. Найпізніше о 1 пополудні виїжджаю на гора. Купаюсь досхочу під душем і в 2 годині відмарш до лагеря. Тут дещо перекушу і в 4 годині пообідаю, лягаю на койку і пишу або читаю до 9 вечора. Раз у тиждень дивлюся картину, ось і все. Живу самітно і думками вічно з моїми любими синами і дружиною. Життя монотонне, як безмежною мрякою сповита даль. Час від часу беруся за вірші, але тепер щось не йде. Думки не на місці, серце рветься на святу волю до вас. Хіба ще згадати за заробітки? За вересень заробив 50 карбованців, а за жовтень не більше 70. Твоїх 100 ще держу на гірший час. Проїв уже від 20 вересня до 15 жовтня 125 карбованців. Це твій заробіток, Надіних 50 і Яшиних 25. Від сьогодні перейшов на так зване больничне харчування. Побачу, як вийде. Думаю, що воно хоча і дорожче на 100 карбованців, але на докуповування поза цукром нічого не треба буде витрачувати. Тепер я виглядаю добре і на здоров'ї чуюся добре. В магазинах поки що рідко появляється цукор і масло. Живу ще запасом, ще маю з кілограм цукру, а там якось і десь прикуплю. Хотілося б, аби зима задержалась і не була злюща, як у мене, так і у вас. Надю, напиши, як ти підготувалася до зими з паливом і з одягом. Поздоровлення всім рідним. Цілую тебе й синів. Ваш Юстин. «21 жовтня 1955 року. Дорога Надю, щойно одержав від тебе два листи. Одного 4 жовтня, а 2 6. На оба точно відповідаю. Гроші твоїх 100 карбованців одержав 27 вересня, надійних 50, 22 вересня. Чому так пізно, ніби по-твоєму? Це діло не так просте – одержати на руки гроші. Гроші найперше поступають в банк у Рівному. З Рівного банк доручав виплатити Карагандинському обласному, а обласний – районному у Джесказгані. Районний банк визиває касира з нашого відділення, який, одержавши гроші, заводить у книги і знову виплачує бухгалтерії лагерного пункту, який на мою заявку, підписану начальником, виплачує гроші на руки. Коли б я був на свободі, то ті гроші дійсно я міг би одержувати за 2-3 дні. Мушу тобі сказати, що я дійсно ті гроші дуже скоро одержав. Надя вислала в серпні, здається, 15-го, а одержав 22 вересня. Яша від мене 4 кілометри. Я час від часу з ним обмінююсь писульками. Срок в нього такий, який був мені колись. Може, Бог дасть і йому зменшити. Ганя, Оленка та Сентиклія повинні підпасти під амністію. Це я рішуче знаю. Хіба що в їх судовому обвинуваченні слідчий переборщив, так як і мені, та приписав їм, що вони допомагали убійству. Навіть і при таких обставинах їм скинуть строк наполовину. Про відповідь на твою жалобу я хоч утішився, але в щось краще прямо не вірю. Тому буду робити і ще раз робить, щоби власними кривавими мозолями приспішити день святої волі. Це рішено. Значить, листи і вірші всі одержала. Це хороше. Потрохи буду далі працювати, хоча тепер часу менше. І трохи перемучуюсь. А що найголовніше, умови непогані. Крик, шум і спокійної хвилини тут нема. Щодо Лесі, то вона в мене училася б. Якщо вона хоче, щоб тьотя Надя і дядю Юстин були для неї з малку, і за маму, і за тата, і наша сім'я для неї має бути рідною і теплою, то хай удень, вночі, а навіть у вісні учить уроки. Це моє останнє слово. Ваш муж і тато. Двадцять перше жовтня 1955 року. Дорогі та любі мої сини, Ромцю та Володю, цілую вас кріпко і солодко та бажаю вам провести ваші молоді шкільні літа в доброму здоров'ї, у весело-щасливих хвилинах та при хороших успіхах в науці. Дорогий сину Ромцю, сьогодні я одержав твого листа. Мене радує не лише те, що ви оба гарно вчитеся, а й те, що ви дружно живете між собою, любите і поважаєте один одного, як це і належить братам та добре вихованим моїм синам. Безумовно, що ви слухаєтеся своєї доброї мами та допомагаєте їй у щоденній праці, як удома, так і поза домою. Кажеш, Ромцю, що ти і Володя берете у бібліотеці книжки. Це дуже гарно. І чи ви брали і читали поему «Лис Микита» Івана Франка? Ромцю, звертаю твою увагу на такий предмет, як фізика, хімія, алгебра та геометрія. Ці предмети треба дуже добре вчити, ані на момент нічого не занедбувати. І що найголовніше, на викладах учителів під час уроків добре зрозуміти пояснення. Відділ математичних наук належить до великих наук, і їм майже кінця немає. На їх основі будується весь поступ техніки, усіх видів, мотори, двигуни, що двигають увесь величезний світ фабрик і заводів, які в свою чергу обслуговують щоденно і щохвилини потреби людини. Лиш подумайте, як і хто та при допомозі чого виробляється папір, перо, олівець, друкується книжка, ваша обув, одяг, засоби перевозу, авто, потяг, літак, ба, навіть хліб мелять у млинах, що великі, розтираючи на муку зернокаміння, порушується мотором. Амотура без знання фізики, хімії, геометрії, без відповідного вичислення математичного при помочі алгебри не збудуєш. Мене зацікавило і те, що Володя гарно співає та легко розбирається на мотивах пісні. Треба Володі ще взятися за музику. Можливо, Володя має талант композитора, що складає сам пісні, пише музику. Тут треба подумати мамі, як би Володі купити скрипку та учитись у вечірній музичній школі грати, або научитись грати на піаніно, акордеоні, чи хоча б поки що на баяні. Це великі гармонії. Учитись грати музики треба лише з молоду. Як я поверну, то я ту справу рішу негайно, а поки що старанно і гарно учиться. Це поки що найголовніше. Вашим фото я не налюбуюсь і не натішусь. Ви оба такі гарні-прегарні, а Ромко дуже подібний до мене в моїй молодості. Шкода, що моє фото з молодості пропало за війну в Дубні. Коли б Ромко порівняв себе і тата, то не пізнав би, хто тато, а хто Ромко. Володя вже тепер подібний до свого тата, а лише вдобавок має ученого чоло, професорський лоб. Словом, має чим думати. З Володі, якщо він буде старанний і ніколи не лінуватиметься, може вийти велика учена людина. Ех, коли б мені повернути скорше до вас, мої прекрасні орли, я допоміг би вам і в науці, і в житті. Вірю, що скоро буду вас обіймати та солодко цілувати, та залишусь уже назавжди з вами. Мої дорогі сини, за лижі, лещата, за коньки, за ровера чи мотоцикля, за гармонію, за хороший одяг, за все-все я буду пам'ятати, щоб вам уприємнити вашу молодість, щоб вона не була подібною до моєї. Лиш одного треба, мені треба волі та повернути до вас. Цілую вас, ваш тато. 22 жовтня 1955 року. Дорогі Ромцю та Володю, зараз хочу поділитися з вами одним зі спогадів з часів мого шкільного життя. Ви ближче зрозумієте характер свого тата, якого майже не пам'ятаєте, та ще більше оціните ту науку, яка тепер вам морочить голову. А хотілося б так вільно погуляти, як зайчикові в полі або пташці у цвіточому садочку. Та ба, замолоду не навчишся, то на старості не знатимеш. Наука відкриває у світ двері, де цвіте й красується людина в розкошах матеріальної і духової культури усього людства. Немов грім серед ясного неба пронеслась чутка поміж нами школярами, що Сашко склав іспит до другого класу української гімназії в місті Луцьк. Сашко набагато гірше вчився від мене в початковій школі в четвертому класі. Це мене зразу якось приголомшило. А потім заїло заживе. Як так? Подумав я собі. Чому я маю бути гіршим від Сашка? Чи не тому, що він багатий, а я бідний? Ні, так не може бути, щоб Сашко був гімназистом, а я лише шевцем. Але з чого тут зачати? Та як з мамою домовитися, щоб відпустила мене в гімназію? Думав я на різні лади. Гімназія – це була вища на 2 роки школа, приблизно 2 до 1 від теперішньої десятилітки. Часу не можна було гаяти ані на хвилину. Треба було виробити метрику народження, якось дістатися до міста Луцька, знайти там гімназію, директора і передати йому прохання, щоб мене позачергово допустили до іспиту до 2-го класу. Та врешті десь якось влаштуватись на помешкання. Той час було мені уже повних 15 років. Вдома я вже думав парубкувати. На моє велике здивування і на мою радість мама не лише мені ні в чому не перечила, а навідворот зраділа тим, що я хочу вчитися, і журилися, чи здам я іспит, та як я буду жити в городі. І я запевнив маму, що іспит вступний до 2-го класу зложу, хоч у думці боявся, а ну ж зламаюсь. а жити буду, бодай на сухому хлібі, адже жита ми мали в той час більше 3 кіп, була і гречка, була і картопля вдома, і жити було де. Була досить велика землянка, але мама журилась, як мені доставити хліба за 40 кілометрів в город, себто в місто Луцьк, та хто йде мене прийме на квартиру? Сумнів мами я розвіяв, заявивши, що хліба привезе мені Сашко, а квартиру я сам знайду. Мама допомогла мені скоренько роздобути метрику, а я віднайшов дядька, що їхав зі збіжжем на ярмарок до Луцька, і договорився з ним, що я буду цілу ніч йти за його фірою, аби потрапити в Луцьк. Але дядько оказався доброю людиною, бо згори завжди дозволяв мені сісти на фіру, а коли я захотів спати, то дозволив мені на мішках перебити сон. В четвер рано я попав у Луцьк. Це перший раз я сам опинився у великому місті. Мені було якось страшно і дивно, і дурно, як росіяни кажуть. Я боявся і соромився говорити з директором гімназії, якого зроду не бачив і не знав. Як з таким ученим чоловіком говорити? Мені заперло дух у грудях, і я не мав чим дихати. Але переборов страх і дитячий сором, увійшов до директора. Директор якраз був на дворі і з усміхом та спокійно почав мене про все розпитувати. Де я учився, де мій батько та як ми живемо вдома. Я все говорив як на сповіді. Врешті він прийняв моє прохання та сказав о 2-й годині пополудні явитися в гімназію, щоби стати на іспит. Це мене дуже втішило, що директор такий ласкавий, але страх перед іспитом мене сильно бентежив. Чи здам, чи заламаюсь? Ця думка мені шарпала серце. Коли заламаюсь, не здам, то де я від сорому подінуся в селі? І що я буду говорити шкільним товаришам, а зокрема Сашкові? Хоч я це все і держав таємниці перед людьми, але люди все одно будуть знати. Це, можливо, мене найбільше приводило до розпачу. Дуже хотілося б видержати іспит, щоб люди не сміялися. В 2-й годині мене покликали на іспит. Писав диктовку з української мови, читав оповідання і переказував його своїми словами, рішав арифметичні завдання на шкільній дошці і в зошиті, питали з географії, природознавства, з історії і так далі. На іспитах мені відпав усякий страх, і я чітко відповідав на питання учителя, а чого не знав, казав щиро – не знаю. За 2 години об'явили, що іспити закінчено, а за півгодини директор оголосив, хто видержав іспит, а хто ні. По учнях, які здавали іспит до 2-го класу, я орієнтувався, що я не останній, а краще знав від інших. Все ж таки ці півгодини – пройшли, мені здається, роком. Нарешті чую – Омельчук. «Є», – відповідаю. «Іспит зложив на добре», – сказав директор. Почувши це, я, мов, на світ вдруге народився, а додому я вже не йшов, а летів на крилах. Село ахнуло з диву, що Юстин Паращин поступив в гімназію. Юстин Михайлович Омельчук. 4 листопада 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення і бажаю вам доброго здоров'я та найкращих успіхів у праці і науці. Цілую вас солодко і кріпко. Дорога дружино, оце вчора під вечір я знову змінив своє місце проживання, повернувся на перше старе місце і на превелику радість живу тепер уже разом із Яшкою. Значить, адрес змінюється тепер уже на 2 цифри. Ось він, поштовий ящик 392-1-3, а решта все по-старому. Щодо роботи, то на старому місці опинився і в старій знайомій шахті та серед бувших добре знайомих людей, людей і начальників по шахті. Тепер маю надію, що менше нароблюся, а грошей буде більше – до 150 рублів. Правда, що в жовтні мені все-таки пощастило. На руки одержав при розчоті 125 карбованців, а було ще при собі 50. Сьогодні на новому, чи то пак на давньому старому місці, прийшлося замогоричувати. Без цього не можна, це буває раз у рік. Словом, слава Богу, йде до кращого. Мушу ще підкреслити, що сьогодні 3 листопада, а тепло, як літо. Це вже друга осінь, така підряд, тиха і тепла. По радіо слухав, що й у нас на Україні рівно ж гарно і тепло. Цілий день сьогодні обходив знайомих, слово по слову. Так і пройшов день, усі раді, і я радий, що через майже рік часу знову зійшлися разом. І ось, мої любі й дорогі, здається, усе важніше згадав, і поки що на тім кінчу. Жду листа від тебе, який, мабуть, дожене мене на днях. Листи перешлють, так що не пропадуть, хоч писані на старий адрес. Ще одно важно, що на цьому новому місці на одну сторону краще. Білого хліба скільки хоч, а для мене це дуже важно, бо чорного, житнього і кислого ніяк їсти не можу. Ти, Надю, пишеш, що Ганя 22 вересня в листі нічого не згадувала про амністію? Тепер і я починаю сумніватись, бо з нашого брата щось нікого не звільняють. Говорять, що це питання вияснюють додатково у Москві, але надій тратить не можна. Навідворіт, я саме починаю думати, що твоя жалоба ще може дещо облегшити у моїй долі. Очевидно, це не раніше, як за 5-6 місяців, а поки що надіюсь на власні руки. Це найголовніше. Пиши, як проживаєте усією нашою сімейкою, та як приготовилася до зими, бо я цим усім ані трохи не журюся. Одягнений з ніг до голови, лиш валянки ще получить, то можна і на полюс їхати. Шапку ту, що ти передала, ще в Рівному в тюрму переробив, і ходжу, якою новій. Світер, що прислала, рівно ж цілий, та вовняні рукавиці різної масті, одна чорна, друга сіра, але мені, старому, ніхто не дивує». З домашньої одежі більш уже нічого не осталось. Правда, стареньке домашнє одіяло виміняв на нове та збагатився лишньою парою білля. Ось і все моє багатство. Так що тепер треба б думати хоча б про поганенький костюм на час виходу за ворота. Бо як Бог дасть здоров'я, то час скоро промайне. Привіт і найщиріше поздоровлення усій нашій родині. Прощаю вас, мої рідні і дорогі, і цілую вас кріпко та солодко, ваш муж і тато. Ромцеві і Володі пишу оповіданнячко, але в зв'язку з переїздом трохи запізнююся. Хай вибачать. Юстин. 7 листопада 1955 року. Дорогий та ніколи не забутній Юстине. Юстин, ти просив вислати тобі адресу Київської газети? Я питала по кіосках, і нігде нема такої газети. Ти питаєш, як я підготовилася до зими? Ромкові купила чоботи кірзові за 15 карбованців, а у Володі є черевики робочі, крепкі. Одягнутися є старі пальтішка, у яких ще можна зиму переходити. А мені Володя щось дуже каверзує, ніяк не хоче щось старого ходити. Ромкові шиється піджачок, але, мабуть, він буде для Володі, а Рома буде одягатися в старе. Воно ще скрізь ціле і тепле. Шапки також мені мають, так що є в чому ходити. Картопля є, муки теж. Дістала в магазині 18 кіло, по 2 карбованці і 60 копійок кіло. Жир також маю овечий, м'ясо також буває, хліб купую завжди білий. Словом, біди ще нема. Дорогий Юстине, я ще на Бога не нарікаю, бо мені ще Бог допомагає. Я ще ніколи так не допускалася, щоб не було пару карбованців на хліб, як то є люди, що позичають. Но так тяжко, так сумно, як подумаю за твою долю. За що стільки літ так тяжко горювати, а як згадаю за сестер, ой, не можу». А особливо Ганя, закинута на край світа, скільки вона перенесла тяжкого. Мало того, що вона там терпіла голод і холод, і усяке пониження моральне, а ще ж до того всього, скільки вона, біднячка, перенесла тяжкості, і скільки виляла гарячих сліз із-за Андрія. Як вона почула, що він живе із Віркою, оце для неї був найтяжчий удар. Це для неї було гірше переносити, чим 20 літ неволі. Дорогий Юстине, ти собі не уявляєш, як тяжко забути людину, яку любиш і для котрої живеш. І от тепер Ганя каже, що я не знаю, що далі буде зі мною і Андрієм, но мене не цікавить ніякий мужчина. Як нема від Бога, то не треба і від чорта. Юстине, я твої вірші, як маю час, то візьму, перечитаю і згадаю про молоді наші літа. І прямо не віриться, коли вони так скоро пройшли. Я все одно, як топіро, бачу усіх дівчат і хлопців, як ми весело проводили літній час. Ох, Боже, які ж ми тоді були щасливі, а думки у нас, які тоді були, думалося, от колись ми заживемо радісним життям. Ну і правда, що було багато радісного і щасливого, а гіркого, як полин, іще більше. Ох, доля наша дуже цікава, ото була б цікава кінокартина про наше життя. Ох, шахта мені ніколи з думки не сходила. Коли б ти робив на поверхні, то мені було б легше. Цілуємо тебе міцно і багато разів, Надія».